Kuuntelet Päivä tunnissa -lähetystä, studiossa Raimo Tyykiluoto. SAK:n hallitus on tyrmistynyt työnantajan neuvotteluhaluttomuuden vuoksi. Perussuomalaisten pitkäaikainen entinen puheenjohtaja Timo Soini arvioi populismin lisäävän edelleen kannatustaan ja Iranin sisäpolitiikassa kuohuu. Tässä lähetyksen aiheita. Työmarkkinakeväästä odotetaan erittäin vaikeaa, kun kunta-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät huomenna. Palkansaajat vaativat vientialoja suurempia palkankorotuksia ja kikytuntien poistamista, mutta kuntatyönantajien mukaan kunnilla ei ole näihin vaatimuksiin varaa. Matti Koivisto jatkaa.
Kunta-alalla neuvottelut yli 400 000 palkansaajan työehtosopimuksista alkavat tilanteesta, jossa osapuolten näkemykset ovat harvinaisen kaukana toisistaan. Sairaanhoitajat ehtivät vaatimaan ensimmäisenä vientialoja korkeampia palkankorotuksia, eivätkä muut kunta-alan työntekijät tyydy vähempään. Muiden muassa sairaaloiden välinehuoltaja edustava JHL väläyttää jo työtaistelutoimia vaatimustensa tueksi. JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainen.
On muitakin henkilöstöryhmiä kunta-alalla kuin ne, mitä nyt julkisuudessa on ollut, ja näen, että palkankorotus kuuluu kaikille. Pahimmassa tapauksessa tietyt työtaistelutoimenpiteet ovat meidänkin osalta olennaisia, ja siinä sitten katsotaan, että esimerkiksi sairaaloissa, että miten leikkaustoiminta sitten jatkuu, jos meidän matala palkkaväki ei sitten korotuksissa ole mukana.
Kunta-alan työnantajien mukaan kuntatalous on tällä hetkellä historiallisen huonossa tilanteessa, eivätkä palkansaajien vaatimukset ole realismia, kun samaan aikaan monissa kunnissa käydään YT-neuvotteluita. Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.
Tämä on Tehy-Superin vaatimus ja muut ammattijärjestöt ovat vaatineet suurin piirtein samaa luokkaa olevia niin kuin ylimääräisiä korotuksia. Niihin vaan kerta kaikkiaan ei ole varaa kuntataloudessa, että meillä ei tahdo riittää rahat nykyistenkään velvoitteiden maksamiseen.
Työntekijät tunnustavat kuntatalouden ongelmat ja rahoituksesta puhuttaessa katse kääntyykin maan hallituksen suuntaan. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKON puheenjohtaja Olli Luukkainen.
Valtiovalta voisi lähettää kyllä tukea kaiken kaikkiaan kuntien rahoituksen vahvistamiseksi. Se on ihan yhteinen tavoitteemme työnantajan kanssa.
Palkankorotusten lisäksi huomenna alkavissa neuvotteluissa hiertää kysymys niin sanottujen kikytuntien kohtalosta. Työntekijöiden mukaan 24 kikytuntia sovittiin määräaikaisiksi. Työnantajan mukaan kyseessä oli pysyvä ratkaisu. Kikytunnit ovat ajaneet neuvottelut pahaan jumiin myös vientialojen neuvottelupöydissä. Eilen Paperiliitto, Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat työtaistelutoimista. Tänään teknologiateollisuus vastasi keskeyttämällä Ammattiliitto Proon AY-jäsenmaksuperinnän.
Toimittajana oli Matti Koivisto. Kunta-alalla alkavat siis huomenna työehtosopimusneuvottelut, joita on mainittu hankaliksi jo etukäteen, koska osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan. Kyse on satojen tuhansien ihmisten työehdoista, mutta erityisellä mielenkiinnolla seurataan hoiva-alan neuvotteluja. Rosa Kettumäen ja Tomi Fräntin vieraina ovat työnantajia edustava Henrikka Nyvondas-Kangas ja työntekijöitä edustava Milla-Riikka Rytkönen.
Niin julkisuudessa on puhuttu tyytymättömyyden talvesta ja Tehy-kaaoksesta. Onko tilanne todella näin tiukka?
No Tehy-kaaoksen sijaan mä puhuisin kyllä sote-kaaoksesta, että se kaaos on siellä kentillä arjessa joka hetki.
Mitä tämä kaaos käytännössä tarkoittaa?
Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset on tosi väsyneitä, tosi loppu, resurssit on niukat, joten se sen kaaoksen tekee, ei Tehy.
Ja oikeasti, missä tunnelmissa nyt lähdette neuvottelupöytään?
No joo, kieltämättä niin. En nyt muista oman urani aikana, että helppoja kunta-alan neuvotteluja olisi koskaan ollutkaan johtuen tästä julkisen alan erityispiirteistä, eli tästä meidän rahoituspohjasta erityisesti, mutta kyllä nyt on tietysti erityisen tiukat ja jännittyneet tunnelmat sekä oikeastaan sotessa että kunta-alalla yleisemminkin, jos siitäkin syystä, että ennen kuin oikeastaan ollaan lähdetty liikkeellekään, niin näitä niin kuin ylimääräisiä korotusvaatimuksia on tullut.
No niin, Milla-Riikka, sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super on ladannut tiskiin aika kovat vaatimukset palkankorotuksista. Kyse on isoista lisäyksistä tämän yhteisen sovitun linjan ja sen mukaisen korotuksen päälle. Niin millä te perustelette sitä, että hoitajien pitäisi saada vielä paljon isommat palkankorotukset kuin muilla aloilla?
SuPerin ja Tehyn tavoitteet on itse asiassa aika maltilliset. Tämä 1,8% miesvaltaisten alojen päälle tarkoittaa käytännössä alle 50 euroa kuussa per työntekijä. Ne on varsin kohtuulliset, mutta me perustellaan sitä sillä, että jos meillä jatkossa halutaan säilyttää näin huikea hyvinvointivaltio kuin Suomi on, niin me tarvitaan ne hoitajat siellä ja me tarvitaan sitä pitovoimaa ja vetovoimaa. Ei ne hoitajat pysy siellä muuten.
Niin tosiaan 1,8% muita aloja enemmän joka vuosi 10 vuoden ajan. Löytyykö ymmärrystä?
Niin jos lähdetään liikkeelle siitä, että tämä päänavaus, joka saatiin nyt hetki sitten, niin tämä 3,3% 25 kuukautta, se on jo kunta-alalle tässä tilanteessa todella kallis ratkaisu. Meillä se tarkoittaisi jo itsessään 700 miljoonaa lisälaskua meidän alalla. Mutta sitten tämä 1,8% 10 vuoden ajan, niin se on sitten 8 miljardia. Eli se on kyllä meidän mielestämme täysin mahdoton ajatus.
No, kansalta ymmärrystä löytyy. Katsotaan pätkä Ylen kyselystä, joka julkaistiin pari viikkoa sitten.
Ylen taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä valtaosa suomalaisista sallisi hoitoalan työntekijöille muita aloja korkeammat palkankorotukset kevään työehtoneuvotteluissa.
Ovat olleet palkkakuopassa ja raskasta työtä ja arvostan kovasti heidän työtään. Siinä mielessä on hyvinkin perusteltua.
No kyllä se on arvokasta työtä ja palkat raahaa alhaalla, että periaatteessa miksi ei.
Ylen taloustutkimuksella teettämässä kyselyssäkin kannatuslukema oli suorastaan tyrmäävä. Vastaajista lähes 80% kannatti hoitoalalle muita korkeampia palkankorotuksia. Kannatuslukujen taustalla on hoitotyön korkea arvostus.
Taloudelliset ikävät realiteetit ei paina vaakakupissa, koska suomalainen asettaa sen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuden kaiken edelle.
Niin, hoitajien työtä arvostetaan ja kansa olisi valmis tätä palkkaa nostamaan, mutta kuten tuossa jo äsken tuli näitä lukuja, niin nämä palkankorotukset tarkoittaisi myös isoja menoja ja nimenomaan menoja sinne julkiselle puolelle. Niin mistä nämä rahat näihin teidän palkankorotusvaatimuksiin sitten järjestettäisiin?
Oikeastaan se ei ole työnantajan eikä työntekijöiden tehtävä sitä miettiä. Me ollaan äänestetty Arkadian mäelle Pylvästaloon ihan sitä varten päättäjät miettimään sitä rahanjakoa. Mutta yhteisistä varoista, sieltä se on tultava. Ja samaa mieltä mä oon Henriikan kanssa siitä, että kyllä kunnat on valtavassa talousahdingossa. Me tiedetään, minkälainen YT-aalto tässä on ollut. Aivan mieletön tilanne ja järkyttävä tilanne työntekijöille. Ja sitä rahaa on tultava lisää valtiolta. Meidän täytyy valtionosuuksia kasvattaa, jotta kunnat pystyy tuottamaan nämä palvelut ja tämän hyvinvoinnin ja terveyden kansalaisille.
Jos poliitikot eivät tätä huutoa kuule ja valtionosuuksia kasvateta, niin tosiaan hoitajapalkat maksaa kunnat. Onko kunnissa halukkuutta nostaa veroprosenttia?
Niin nythän jo viime syksynä aika moni työnantajayksikkö, moni kunta teki näin. Meillä on tosissaan YT-neuvotteluita varmaan semmoisessa 70 kunnassa nyt ollut, kunnassa kuntayhtymässä sotessakin erityisen hankala tilanne. Me laskettiin tuossa, että tämä pelkästään hoitoalan ylimääräinen palkankorotus olisi tosissaan jokaisen lompakosta 330 pois. Eli perhekunnalle jo 660. Et olen pohtinut, että mitähän kansalaiset siinä sitten sanois, kun tosissaan heidän ikään kuin omasta lompakosta se summa vuosittain otettaisiin. Ja sitten koko kuntalalle levitettynä se on lähes 1 000 euroa per henkilö. Et epäilenpä kyllä, että et se on niinku tällä hetkellä, kuten sanottu, täysin mahdoton ajatus, ainakin niinku kunta-alan pussista omastaan otettuna.
Niin ymmärrän, että rahoituksen järjestämisestä vastuu on poliitikoilla, mutta jos tässä on totuus näistä laskelmista, niin oletteko te nyt lähdössä kuitenkin neuvottelupöytää epärealistisilla odotuksilla?
Ei me olla. Me tiedetään, että hoitajat on nostamassa kytkintä ja aika iso osa on jo nostanut sitä kytkintä. Meillä valmistui viime viikolla laaja tutkimus. Me teetettiin se Aula Researchillä ja 3600 tehyläistä vastasi. Ja ne tulokset oli todella pysäyttäviä. Jos sä oot ollut alalla 6-10 vuotta ja heistä 64% ajattelee, että mä en pysty tehdä tätä eläkeikään asti. 17% näistä nuorista työntekijöistä ajattelee, että joka ikinen päivä, että mä vaihdan alaa. Ja se on aika kova luku. Ja kyllä mä työnantajan rupesin kiivaasti miettimään, että millä mä saan tämän jengin pysymään siellä alalla. Koska Me puhutaan jatkuvasti siitä arvostuksesta, mutta se nyt on vaan fakta, että sillä arvostuksella on varsin vaikea maksaa päivähoitomaksuja tai vuokria tai ostaa lauantai-makkaraa leivän päälle. Ja sen arvostuksen lisäksi hoitajat tarvitsee asianmukaisen palkan ja työolot.
Tämä teidän tutkimus on todella kiinnostava. Siinä 85% hoitajista sanoi, että on miettinyt siirtymistä muihin töihin. Miksi?
Siksi, että ne työolot on todella rankat tällä hetkellä. Sun eettinen omatunto on niin tiukilla. Sä et pysty tehdä työtä siten, kun sä haluaisit sen hyvin tehdä. Se on raskas kuorma kantaa päivittäin. Ja sen lisäksi hoitajat ajattelee, että se palkka ei vastaa sen työn vaativuutta.
No huolestuttaako työnantajapuolta, että kohta hoitajat lähtevät muihin duuneihin?
Tietysti on huolestuttavaa kuulla tämmöisestä tutkimuksesta ja jokaisen alanvaihtajan kohdalla tietysti aina, totta kai se on huolestuttavaa, koska meillä on näitä lisähenkilövaatimuksia tulossa jo hallitusohjelmastakin, monta tuhatta hoitajaa lisää pitäisi löytyä. Mutta mekin ollaan itse asiassa tutkittu palkkatilastoja, ammattitilastoja, tehty selvitystä ja päästään sitten tietysti vähän toisen tyyppisiin lukuihin kuin mitä Tehyllä on, että me ollaan tutkittu, että alanvaihtajat olisi tällä hetkellä, että se realistinen alanvaihto on ollut 5% luokkaa, joka vastaa suurin piirtein muiden alojen alanvaihtoa. Että ainakaan vielä tilanne ei ole tuon kuvatun kaltainen, mutta totta kai työoloihin pitää kiinnittää huomiota ja myöskin hyvään johtamiseen, se on selvä.
Toki tässä tutkimuksessa todellakin siis kyse on siitä, että 85% on miettinyt se sitten, mitä käytännössä tapahtuu, niin se on eri asia. Mutta jos nyt mietitään tätä hoiva-alan palkkakuoppaa, se on ihan todellinen. Niin jos ei nyt näihin vaatimuksiin ole valmiutta, niin miten tätä asiaa voitaisiin sitten ratkaista?
Niin siitä valtionosuuksista ja kuntien perusrahoituksesta ollaan sinänsä samaa mieltä, että kunnille asetetaan uusia lakisääteisiä velvoitteita tosiaan jo niin kuin hallitusohjelmassa ja jatkuvasti, että toki näin, mutta työmarkkinaneuvotteluihin toivotaan kyllä, että hallitus ei sinänsä puuttuisi. Sen ratkaisun täytyy löytyä meidän omasta neuvottelupöydästä ja niitä tavallaan työehtoja sitten kokonaisuudessa tarkistelemalla, että meillähän on yksi Euroopan edelleen lyhyimmistä työajoista. Meillä on pitkät vuosilomat ja niin edespäin, että toki me voidaan tarkastella yleensä vähän huonolla menestyksellä, että onko sitten jostain, mistä me voitaisiin tinkiä sitten taas puolestaan, jos palkkaa pitäisi maksaa lisää.
No onko valmiutta sitten tinkiä jostain muualta?
Ei, kyllä tässä on nyt tinkimiset ja talkoot tehty, että kyllä mä suosittelisin työnantajaa miettimään, että miten me saadaan nämä työntekijät pysymään alalla. Tässä ei tarvitse enää edes mitään työtaistelutoimia, koska ihmiset ihan itse nostaa sitä kytkintä ja lähtee. Ja se on todella huolestuttavaa, eikä se ole pelkkiä tutkimustuloksia. Me tiedetään uutisista, myös Helsingin Sanomathan on uutisoinut siitä, kuinka tuossa HUSissa Meilahdenmäellä niin on leikkaussaleja suljettu, koska ei ole tarpeeksi hoitajia. Vuodeosastoilla on valtava kuormitus. Me tiedetään ympäri Suomea vastaavaa. Rekrytointi on haastavaa, joudutaan perumaan toimenpiteitä. Niin kyllä mä olisin työnantajana jo todella huolissaan tästä tilanteesta.
Rosa Kettumäen ja Tomi Fräntin vieraina olivat työnantajia edustava Henrika Nyponlas-Kangas ja työntekijöitä edustava Milla-Riikka Rytkönen. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini uskoo, että populismin suosio kasvaa tulevaisuudessa. Soinin mukaan perussuomalaisten lisäksi Suomen politiikassa pystyvät erottautumaan vain vihreät. Timo Soini on katkaissut tänään pitkän hiljaisuuden julkaisemalla kirjan Populismi. Linda Pelkonen haastattelee.
Sinähän tunnet siis populismin todella hyvin. Olethan johtanut Suomen yhtä suurinta populistipuoluetta parikymmentä vuotta ja tunnet myös henkilökohtaisesti useita populistijohtajia maailmalta, niin miten Timo Soini kommentoit sellaista väitettä, että populismi on kansan kosiskelua?
On se sitäkin, että populismi, mä määrittelen, tai mun mielestä paras määritelmä, mitä siitä on ikinä annettu, on annettu jo vuonna 1967 Peter Wilesin toimista, että populismi on sitä, että hyve asuu yksinkertaisessa tavallisessa ihmisessä heidän kollektiivisissa traditioissaan. Eli tavallinen kansa, tavallinen ihminen, hänen perintönsä, hänen ympäristönsä, hänen elinpiirinsä, tapansa on se, mitä kautta politiikkaa pitää tehdä. Mutta sitten yksi semmoinen selittävä tekijä on toi, mitä sanoit, että se on kansan kosiskelua arvelluttavin keinoin asioita äärimmälleen käristämällä. Se on yksi demagoginen metodi, jota populistinen, usein karismaattinen johtaja voi käyttää. Mutta se tavallaan se sama johtaja voi käyttää tämmöistä niin kuin pelastajametodia, että hän on ainoa, joka kertoo, miten asiat on ja miten ne pitäisi korjata. Ja nämä on vähän niin kuin saman kolikon eri puolella.
Hmm. No, mutta sanoit, että hyve asuu yksinkertaisissa tavallisissa ihmisissä ja tämä on se populismin ikään kuin ydin, niin tarkoittaako se, että populistipolitiikko ajaisi aina niin kuin tavallisen ihmisen asiaa? Et mitäs sitten, kun kuitenkin tavallinen ihminen esimerkiksi saattaa kannattaa EU:ta tai olla huolissaan ilmastonmuutoksesta, niin pitääkö populistin silloin muuttaa kantaansa, jos yhtäkkiä kansa muuttaa kantaansa?
No tässähän yleensä ajatus kulkee sitä kautta, että populistinen johtaja, niin hullulta kuin se saattaa kuulostaa, pyrkii enemmistöön. Hän niin kuin usein ajatellaan, että populisti ajaa yhtä asiaa, olkoon se sitten EU-vastaisuus tai maahanmuutto. Jo Veikko Vennamo opetti mulle, että Timo pitää saada enemmistö. No mitä se tarkoittaa? Eli silloin kootaan yhteen maaseutuväestö, itsenäiset työmiehet, todelliset pienyrittäjät, kansaa lähellä oleva sivistyneistö, ja tästä tulee se kansan mielipide, ja tätä enemmistön mielipidettä ajetaan. Ja tämä on se tavallaan, mistä se lähtee. Eli tämä enemmistö kansan, minkä hän pyrkii kokoamaan sekä absoluuttisesti että sen puolueen kannatuksellisesti, niin se on se, mitä ajetaan. Ja sitten toinen on se, minkä populismi myös vaatii, on se haasto. Ja se haasto, mikä tehdään, niin se tehdään vallitsevaan, hallitseviin puolueisiin, hallitsevaan mediaan, hallitsevaan eliittiin. Ja nämä molemmat komponentit pitää olla.
No, mutta jos se on siis näin, että populisti ikään kuin miettii valmiiksi kuitenkin, että mitkä halutaan, että ne on ne, että tavallaan niin kuin vähän semmoista niin kuin valikoivaa, että valikoidaan jo etukäteen, että mitkä on niin kuin niitä kansan syviä rivejä, joita halutaan kosiskella.
Kyllä se niin on, että jos sä oot todellinen populistijohtaja, niin sun pitää asua siellä kansan keskuudessa, jakaa sen kansan elintapa, arvot ja ajatukset, koska silloin sä tiedät, mitä siellä ajatellaan. Ja sun pitää olla samanlainen. Sä et voi olla erilainen kuin se porukka, jota sä puolustat ja ajat. Ja sen takia, niin jos mä sanon niin kuin aika pahasti, niin populistisella paskapuheella ei pitkälle pääse. Eli jos sä et todella tiedä, mitä ne sun kannattajat on mieltä, niin sä puhut ohi. Ja silloin sä jäät poseen.
Eli jos valitsee joku sellaisen teeman, joka ei olekaan sitten kansan syvien rivien tai tavallisen kansalaisen edustama.
Sitten
ei tule ääniä. Eurobarometrin mukaan 74% suomalaisista kokee, että Suomi hyötyy EU-jäsenyydestä esimerkiksi. Niin eikö populistin silloin kannata olla EU-myönteinen?
Periaatteessa populisti on realisti, että Suomi on nyt tällä hetkellä EU-jäsen. Ja aika moni ihminen ajattelee, että ei sille ole mitään tehtävissä, niin kuin ei tällä hetkellä olekaan. Siis miksipä tuhlaisin ruutia siihen. Mutta epäkohtia, mitä EU luonnollisesti tarjoaa pilviin pimein, niitä pitää arvostella.
No mutta mites sitten, voiko kansaa olla tämmöinen vaikka lähiön duunari, joka äänestää vasemmistoliittoa tai vihreitä, niin voiko hän olla oikeita kansan syvää riviä, kyllä, vaikka hän ei äänestä populistipuoluetta,
kyllä,
tai perussuomalaisia?
Kyllähän voi olla ja pitkään hän olikin. Ja tämähän on hyvin mielenkiintoinen, mikä on etenkin vasemmistolle ollut kamala paikka, että he niin kuin tottu siihen, että betoniraudottajat ja ahtaajat ja rekkamiehet äänesti vasemmistoa, kunnes ne heräs. Mm. Ne herätettiin, että just, eihän ne mun etuja aja. Ja ne haluaa kertoa, että mitä mä oon mieltä. Sen takia niin tavallaan tämä populismi otti jytkyn aikaan suuren osan sieltä vasemmalta. Mutta nyt, tällä hetkellä, mä yritän niin kuin analysoida sitä olematta itse enää vastuussa, niin nyt perussuomalaiset ottaa aika paljon oikealta. Mun aikana niin perussuomalaiset oli semmoinen, niin kuin otettiin vasemmalta ja keskeltä. Kepu ja SDP kuihtu. Nyt Halla-ahon johdolla ne on pystynyt luomaan kokoomuksen oikealle puolelle tiettyjä tyyppejä. Sanotaan vaikka Veikko Vallinin Tampereelta tai tämän tyyppisiä kavereita, jota voi niinku ihminen ajattelee, että toi Veikko, se Veksi on tehnyt rahaa yritystoiminnalla ja se on persu. Mä voin äänestää sitä. Siis ne on onnistunut tässä. Yksilöt, ei puolue sinänsä, mutta yksilöt. Laajentanut sitä.
Puhutaan myöhemmin vähän lisää vielä niin kuin nykyisistä perussuomalaisista, mutta sen mä haluan vielä tästä kysyä, kun puhutaan, että mitä on populismi. Että voiko olla vaikka jotain vasemmista tai viherpopulismia? Onko se välttämättä aina semmoinen konservatiivinen, antifeministinen, protektionistista ja maahanmuuttokriittistä? Mitä kirjassasi näitä sanoja viljelet ja
luettelet? Enimmäkseen se on siis sitä, että kansa on perusluonteeltaan konservatiivista. Populistista siinä mielessä, jos otetaan vaikka perhepolitiikka niin kuin esimerkiksi, niin hyvin usea ihminen ilmoittaa haaveekseen perheen, lapset, puolison, tämmöisiä asioita. Mutta sitten niin kuin virallinen totuus sanoo, että täällä voi nyt sitten olla pitkin tai poikia, kaikki on yhtä arvokkaita ja näin. Populisti sanoo, että ei ole, että se on näin. Sitten samalla tavalla niin kuin duunarin puolesta, niin etenkin sekä Suomessa että Britanniassa että Yhdysvalloissa, niin ennen vasemmistopuolueet puolusti duunareita. Nyt ne haluaa kertoa, mitä duunarin pitää syödä, paljonko sen pitää ajaa autolla, mitä mieltä sen pitää olla vähemmistöistä tai lesboista tai homoista. Ne haluaa itse päättää, mitä ne on mieltä. Ja tässä on se ero.
Niin, eli tämä ei voi olla siis viherpopulismia tai vasemmistopopulismia,
Voi olla siis taloudellista. Populismia oikeastaan kolmenlaista sitten vielä. On tämmöistä kulttuurillista populismia, jolloin tavallaan populisteja on ne, jotka on sitä tavallista kansaa. Sitten rikolliset, esimerkiksi maahanmuuttajat tai kosmopoliittieliitti on niin kuin sitä muuta. No sitten on sosioekonomista populismia, jolloin ne, joilla on iso raha ja omaisuus, niin ne on se vastinpari. Ja sitten kolmas on anti-establishmenttinen populismi, eli ne, jotka on vallassa, virkamiehet, puolueet, media. Ja nämä haastetaan, näitä on erilaisia. Niin etenkin tässä sosioekonomisessa puolessa, se voi olla vasemmistopopulismia. Esimerkiksi peronismi Argentiinassa oli sitä. Mutta viherpopulismia, niin se on populismia, että se on tavallaan niin kuin kansan kosiskelua ruokalautasen ääressä. Kyllä se mahdollista.
Jussi Halla-ahohan ei ole päässyt henkilökohtaisessa äänimäärässä samaan, mitä sä oot päässyt silloin ekan jytkyn aikaan.
No ei ihan päässyt.
Te olette vähän erilaisia populisteja ja muuten kirjassakin sanot, että populismi on vihamielistä intellektuelleja kohtaan, niin eikö muuten Halla-aho ole aikamoinen intellektuelli?
On. Siis hänhän on kirkkoslaavista väitellyt tohtori siis Halla-aho on älykäs ihminen, eihän siitä ole kysymys. Mutta me ei koskaan Jussin kanssa, ei 2000-luvun puolivälissä, eikä silloin kun oltiin samassa puolueessa tai sen jälkeen. Me ei ole koskaan oltu läheisiä, ei me ole tultu toimeen. Mutta ei me ole koskaan myöskään vihattu toisiamme. Mä luulen, että me ollaan toisillemme samantekeviä. Että jos me saamme seuramme valita, niin hän ei halua mua pupiin, enkä mä halua hän travikilpailuihin. Mutta ei meillä niinku mitään syytä olla toisiamme kohtaan sen vihaisempia kuin muutenkaan. Hän on todella erilainen, mutta mä koen nyt, kun mä oon tavallaan pois, niin vanhan samurain ja muunkaan, niin, tai vanhan isänä, ne ei reinot jalas kannata mennä hirveästi neuvoa, mitä siellä muut tekee. Mutta ihan sama pätee niin kuin mun perussuomalaisiin tai Halla-ahon johtamiin, että jos ne haluaa voittaa, niin pitää olla parempi. Ja mun mielestä mun aikana meidän vastustajat oli parempia. Jos mä nyt ajattelen, että kun mä aloitin politiikassa, niin SDP:tä johti Lipponen.
Sanoi Timo Soini Politiikkaradion Linda Pelkosen haastattelussa. Sen jälkeen, kun Iran lauantaina tunnusti ampuneensa alas ukrainalaisen matkustajakoneen, Iranin pääkaupungissa Teheranissa alkoivat mielenosoitukset Iranin hallintoa vastaan. Miten kaikki tämä vaikuttaa Iranin sisäpolitiikkaan? Tätä arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta. Rosa Kettumäki jatkaa.
Niin, viikonloppuna tuli siis tieto tästä Teheranista Kiovaan matkalla olleen koneen alasampumisesta. Iran on sanonut, että se oli vahinko, mutta kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat, joukossa 82 Iranin kansalaista. Miten tämä tieto on otettu Iranissa vastaan?
Pöyristyneenä. Se koetaan täällä sekä tietysti valtavan surulliseksi johtuen osin siitä, että niin paljon oli iranilaisia ja iranilaistaustaisia matkustajien joukossa. Ja sitten se koettiin myös hirveänä nöyrytyksenä Iranille valtiona, että tämän tyyppinen tapahtuma pystyy tapahtumaan maan tärkeimmällä lentokentällä. Ja sen mukaisesti kritiikki on ollut kyllä todella kovaa.
Niin mikä tämä näiden protestoijien pääviesti on ollut?
No se liittyy siihen, että tavallaan maan johto ei ole ajan tasalla. Se ei pysty huolehtimaan edes näin perusasioista, mikä on yleinenkin iranilainen kokemus. Ja sen takia tämä vaatimus on nimenomaan ollut kohdistunut maan korkeimpaan johtajaan, ajatella Khameneihin, että hänen tulisi erota. Ja sen lisäksi kritiikki on kohdistunut myös sitten tähän vallankumouskaartiin, jolla on merkittävä asema iranilaisessa yhteiskunnassa.
No mitä vaikutuksia Iranissa tämän tyyppisillä protesteilla on sen kannalta, että voiko nämä johtajat jatkaa vai ei?
No Iranissahan on levottomuuksia ja on mielosotuksia, niillä on pitkä perinne, lakoilla on pitkä perinne ja niin edelleen. Viime kuukausien aikana niin Iranissa on ollut poikkeuksellisen laajoja ja nimenomaan laajapohjaisia mielenosoituksia, jotka ovat vaatineet suuria muutoksia ja myös maan johdon eroa. Et siinä mielessä paine on tällä hetkellä Iranin historia ajatellen niin poikkeuksellisen suuri. Nyt suuri kysymys on se, että miten nämä vaikuttavat, että syntyykö uusi tällainen laajamittainen mielenosoitusliike vaiko ei. Tämä on se suuri kysymys.
Niin. Iranissa on tulossa kuukauden päästä parlamenttivaalit. Miten tämä liikehdintä tulee vaikuttamaan niihin vaaleihin?
Ennakkoasetelmat näissä vaaleissa on sellaiset, että reformihenkiset jäävät pois vaaleista ja konservatiivit voittavat reformihenkiset. Ovat pettyneet ja ovat pettyneet myös sitten näihin Yhdysvaltojen politiikkaan, joka on tavallaan ikään kuin osoittanut, että konservatiivit olivat oikeassa. Nyt suuri kysymys on tältä osin se, että vaikuttaako tämä yleiseen mielipiteeseen, että tämä kritiikki konservatiiveja kohtaan johtaa siihen, että myös reformihenkisiä lähtisi liikkeelle enemmän ja reformihenkiset kansanedustajat saisivat enemmän ääniä. Se on yksi jännityskysymys, joka liittyy näihin helmikuun lopun vaaleihin.
Ja millä tavalla tämä tämänhetkinen liikehdintä saattaa sitten vaikuttaa tähän asetelmaan?
No sillä lailla nimenomaan, että kun tämä kritiikki kohdistuu nimenomaan, se ei kohdistu reformihenkisiin ja nämä mitä mielenosoittajat vaatii, niin on niitä vaatimuksia, mitä moni reformiliikkeessä on vaatinut. Ja se voisi potentiaalisesti vaikuttaa siihen, että heitä äänestettäisiin ja tämä konservatiivinen blokki saisi enemmän ääniä Iranin vaalijärjestelmän puitteissa, joka toki ei ole täysin demokraattinen.
Niin, tähän Iranin tunnustamisen ajankohtaan on myös kiinnitetty huomiota, osa varsinkin siellä Iranissa on arvostellut sitä, että miksei sitä ihan heti sanottu, että se olimme me, mutta sitten toisaalta jos esimerkiksi vertaa tähän malesialaiskoneeseen, joka ammuttiin alas Ukrainassa, niin Venäjähän ei ole vieläkään tunnustanut sitä, että se oli heidän syynsä, vaikka aika aukottomat todisteet siitä tutkijoilta on jo saatu. Niin mitä ajattelet tästä tunnustuksen ajankohdasta ja mihin sillä pyrittiin?
No siinä saattoi olla sitten tämmöistä, että nämä hallinnossa mukana olevat reformihenkilöt halusivat, että ollaan mahdollisimman avoimia. Toisaalta sitten tämä, että niin paljon kuolleista oli iranilaistaustaisia, niin teki valehtelun vaikeammaksi. Se, jos se olisi paljastunut joskus myöhemmin, niin asema olisi ehkä ollut vielä hankalampi. Kaiken kaikkiaan, niin jos ajatellaan jatkoa, niin oli valtavan positiivista. Iran kuitenkin näissä puitteissa toimi suhteellisen avoimesti.
Arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta. Rosa Kettumäki haastatteli. Barcelona taistelee ilman saasteita vastaan uudella ympäristövyöhykkeellä, joka kieltää runsaspäästöisten ajoneuvojen käytön kaupunkialueella. Ympäristövyöhyke tuli voimaan vuoden alussa.
Kike Belan yli 10 vuotta vanhalla dieselautolla ei ole enää vuoden vaihteen jälkeen ollut asiaa Barcelonan keskustaan.
Tengo la restricción de no poder
Ajaminen on kiellettyä 8 asti illalla, Bela kertoo. Viikonloppuisin rajoituksia ei ole. Barcelonan ympäristövaltuutettu Eloy Padian mukaan ilmansaasteet aiheuttavat Barcelonan keskustassa eniten terveysongelmia. Maailman terveysjärjestön mukaan ilmansaasteet aiheuttavat Espanjassa vuosittain jopa 10 000 kuolemaa. Barcelonan ympäristövyöhyke on nyt Etelä-Euroopan suurin. Se kattaa lähes 104 kilometriä. Nyt voimassa on vielä siirtymäaika. Normatiivia rikkovia aletaan sakottaa vasta huhtikuussa.
Creo que es una buena idea, es una buena iniciativa, pero creo que tendrían que haberla promovido mucho antes, con más tiempo, más años.
Mielestäni idea on hyvä, mutta kaupunkilaisia olisi pitänyt tiedottaa asiasta aiemmin. Meidät olisi pitänyt ottaa huomioon myös vyöhykettä suunniteltaessa, Quique Bela kritisoi. Barcelonan ympäristövaltuutettu Eloy Padia kertoo, että kaupunki on saanut kahdenlaista palautetta. On ihmisiä, joiden mielestä ympäristövyöhykkeen vaikutus on riittämätön, ja toisaalta niitä, joiden mielestä olemme toimineet liian nopeasti. Barcelonassa vyöhykkeen konkreettisia vaikutuksia on lyhyen ajan jälkeen vielä vaikea arvioida. Padian mukaan liikenne on vähentynyt kuitenkin jopa 10%. Quique Bela käyttää nyt enemmän julkista liikennettä, mutta autosta hän ei aio luopua. Minulla on edessä auton vaihto, sillä tarvitsen sitä ennen kaikkea työssäni, Bela sanoo.
Barcelonasta raportoi Maija Salmi. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.